Нунцыі павінны быць людзьмі малітвы і глыбока разумець рэальнасць, адзначыў папа Францішак падчас візіту ў папскую касцёльную акадэмію, навучальную ўстанову, якая рыхтуе дыпламатычных прадстаўнікоў апостальскай сталіцы. Пантыфік наведаў яе вечарам 3 мая, каб памаліцца разам з выкладчыкамі і навучэнцамі і адказаць на іх пытанні. Гаворачы аб крэда папскіх дыпламатаў, святы отец звярнуў увагу на тое, што нунцыі павінны мець тры фундаментальныя характарыстыкі. На думку Францішка, яны павінны заўсёды памятаць, што з'яўляюцца вучнямі Хрыста, павінны жыць Евангеллем, касцёлам і гісторыяй Божага народа. Іншая характарыстыка тычыцца здольнасці рэалістычна глядзець на рэчы, умець кампетэнтна прадстаўляць рэальнасць, глыбока вывучаючы і пазнаючы краіну, у якой здзяйсняюць сваю місію. Папскі дыпламат таксама павінен разумець абяцанні Божыя, а для гэтага неабходна шмат маліцца, лічыць святы айцец. Візіт Францішка ў папскую касцёльную акадэмію закончыўся супольнай вячэрай.